omukubiriza wa Parliament Anita Among asabye Pulezidenti era nga Pulezidenti Yoweri Museveni yakwatidde ekibiina kya NRM bendera okuvuganya mu kalulu akabindabinda ku bwapulezidenti nti alowooza ku pulojekiti ez'enjawulo ezisobola okutumbula abavubuka bave mu bwavu batereze ebyenfuna. Anita Among nga yamyuka omukulembeze wa NRM owookubiri abadde ayogerako eri abawagizi b'ekibiina kya NRM abakunganidde Kawanda Research Institute nga Pulezidenti Yoweri Museveni ayingidde olunaku olwokubiri ng'anoonyeza akalulu mu disitulikiti ye Wakiso.